Onnig me is finis gan líchlog, bud a tomsené a bhí muidir plé cinenne Edwin Poot faoi go stoppaí a seceir ar í talhaoachta ag na calafuid dúisgurtéan ach nach mór a méid a thula ó chuin agus a fógraíis ag Paul Given ó 14 DUP gúil se éirí as efig mar chiaadaire. Linnis a dúisgurt éan na mé ferriste tá ar dúiris gur pólí ní chiaran agus sa stoi go bhíon cheist mór a níos fólín céir de thlo sinis.
Yes, gan daw se gormla, nid se zeller, hanek an re nua e vaim eg man eiche, dairi Paul Givenath eg man eiche, agus ar no da reir sin dairi Michelle O'Neill as freshen, mar da reir na reilach eich ni feidr leher se fanacht nefeg mar o wil bert sich e darucht. Ta be fwyns li nua, racht of for a yarvo for in Westminster Erin Loon the Rimmer Higgum Yafushela Riga Erin Loon be cad egna Harry Ella Fanach the Nefig August be she the non de la le ruder be a vi idir lava Hannah Hain ach ni be she the non mer ta rint wai racht the a vi a ticht. Hun kriche mar dera ach wil rint schacht an ele le le ge as kud kun a party a geri go mach an tama ko le shin e yeno agus ach ni ve kad ako en rod nua a hun knuf agus er no tata rudi ar hi a hiti mar yaler shin ta bushed tri blina gwel tri chord Chorduchan fwy laher agus da reir sin níl an abar sin idir lava mar a deir agus da fyrir sin titta se agus be tion chur mor ega sin er an blanal da chur sy slantia.
Mar sin wubid a kain fi aim an a sed lechas nu cochta reis ag Westminster nu tauchan nís tushgan mar a bertiaf.
Well, ta Sinn Féin gus unruch a gíri tauchan nís túsgen amar a vertiú ta an DUP ar nó a rásin le Tamil Maith, Geoffrey Donaldson a rásin o Van Fofor Sakatu gur hasti tauchan lua a wai ta an a party a ele sa vaimana sa rá ma vien tauchan lua aku riv an dat a vi sakri hirsin tri hachtan dig online gudditi an rachtich dar fad a ta nach mór fwy réir agus gur tobwysd y fech yn sin mar sin ta einis fwy sio fi cwrati an fi chwmpordwch ar ffad ysgoswl eg Brandon Lewis da drwn un y bretyn y dwysgwrt eir yn leis na porta cenner un y borti y réir nil y sag yn gyfôl cyn cynnw ei yna sesiwn is egis yn y fech yn chwcht chon dot yn tawchon a arw bynnwch Cahi an tauchan a bheith an ar an gúdiú lá gofaltana nú rivisin. Agus is fwyin státrúni a tásin cynnu a yinu maidir leisin.
Tri seachta ní dí a cain mar sin agus mec hít me wedi cain fwyga dísin agus wadani a fólin a himplachtí logaidid an bratam bachta agus chadhoor telach fóch mi dín sin ar maidin a mele buechas.